25 сакавіка жыхары Славеніі прымуць удзел у рэферэндуме аб законе, які гарантуе аднаполым парам роўныя правы з сужэнствамі, а таксама дазваляе прадстаўнікам сексуальных меншасцяў усынаўленне дзяцей. Закон быў прыняты славенскім парламентам яшчэ ў чэрвені мінулага года, аднак славенская грамадзянская ініцыятыва абароны сям'і і правоў дзіцяці ініцыявала рэферэндум з мэтай адмены закону. Гэтую ініцыятыву падтрымаў таксама каталіцкі касцёл. Праціўнікам правядзення ўсенароднага галасавання стаў сацыял-дэмакратычны ўрад краіны, які акрэсліў ініцыятыву як недэмакратычную і неталерантную, аднак Канстытуцыйны суд пацвердзіў права абаронцаў сям'і да рэферэндуму. На думку апошніх, каля 70% жыхароў Славеніі прагаласуюць супраць дадзенага закона.